γέροντα ολόκληρης της Ρουμανίας και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων. Παρακάλεσα τον Πανοσιολογιώτο Αρχιμανδρίτη κύριο Δανίλη Γούβαλη, τον εκλεκτό αυτολεβίτη, να βρίσκεται κοντά μας και να μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε τον γέροντα, καθώς θα μας δώσει στοιχεία εύγλωτα από την Αγία Ζωή του. Ο μακαριστός πατήρ Κλεόπα έχει δώσει την πνοή της ζωής, της πνευματικής ζωής, έχει οδηγήσει στον Παράδεισο εκατομμύρια ψυχές. Και κατά τη διάρκεια που ενσώματι βρισκόταν επί της γης, αλλά και τώρα, στην περίοδο αυτή που ξεκίνησε μετά την κοιμησή του, που θα βρίσκεται πνεύματι ανάμεσά μας, καθώς είμαι απολύτως βέβαιος με τις ταπεινές μου γνώσεις, τις πενιχρές μου γνώσεις, ότι έχει παρουσία ενώπιον του Θεού, θα μας το πει πολύ καλύτερο ο πατήρ Δανιήλ αυτό, και άρα πρεσβεύει, όσοι έχουν παρουσία, πρεσβεύει στον θρόνο του Θεού για όλους. Πολύ περισσότερο τώρα θα απερίσπαστος από τις στοιχειώδεις βιωτικές ανάγκες που είχε ως άνθρωπος, θα πρεσβεύει στον Κύριο της δόξης για όλους μας. Μας βοηθεί επίσης η Ελένη Παπαγγελοπούλου και η Κατερίνα Χουζούρη, τις οποίες ευχαριστώ, και η Ευαγγελία Μποζιώτη στα τηλέφωνα. Πάτερ Δανιήλ, ζητώ την ευχή σας καταρχήν, και φαντάζομαι θα είστε και κομιστής της ευχής του μακαριστού γέροντος.
Συνδέομαι
ως συμπρεσβύτερος.
Με πνευματικά του τέκνα και μέσω αυτών έχουμε την ευλογία.
Οπότε μπορούμε να τη ζητήσουμε την ευχή του μέσω ημών.
Όλοι να έχουμε την ευχή του και οι ακροατές μας.
Καταρχήν, σεβαστέ Πάτερ Δανιήλ, να μιλήσουμε για την κίνηση του μακαριστού πατρός.
Είναι το γεγονός
του. Είναι το γεγονός που μας δίνει και το έναυσμα.
Μάλιστα.
Για την εκπομπή μας.
Καταρχήν να κάνουμε ερώτηση που έπρεπε να την κάνω προηγουμένως. Η εκπομπή πότε τελειώνει?
Στις 3:30.
Δηλαδή έχουμε...
Έχουμε 50 λεπτά τουλάχιστον.
Για να κανονίσω τη διανομή των οδηγήσεων.
Αυτό σημαίνει ότι ξέρετε πολύ καλά τη ραδιοφωνική δεοντολογία, να είσαστε από τους καλύτερους και παλιότερους παραγωγούς του σταθμού. Και βοηθείτε πάρα πολύ τον συντονιστή αυτόν τον παραγωγό αυτής της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ, γέροντα.
Λοιπόν, να πούμε για τις τελευταίες του ημέρες. Γενικά ο πατήρ Κλεόπας, όπως και όλοι οι μεγάλοι γέροντες, λόγω του μεγάλου φορτίου που σηκώνανε όλοι και των ασκήσεων, όλοι δεν είχαν καλή υγεία. Είχε μεγάλα προβλήματα με την υγεία του, είχε αιματουρία, κατακράτηση υγρών, είχε και ένα πρίξιμο στο σώμα. Και τον τελευταίο καιρό έλεγαν οι γιατροί, όλα λειτουργούν θαυματουργικά μέσα του, κανονικά έπρεπε να έχει πεθάνει.
Ανθρωπίνως δηλαδή, δεν είχε ομαλή λειτουργία.
Μάλιστα. Παρόλα αυτά δεν είχε καμία έκφραση πόνου και είχε πλήρη διάβια πνεύματος. Φτάνουμε στην 1η Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη. Ενώ τις προηγούμενες μέρες φαινόταν ότι πια καταπίπτηκε, φεύγει και μάλιστα πολλά πνευματικά τέκνα έλεγαν παντού να γίνουν προσευχές να τον κρατήσω τώρα στη ζωή, την προηγούμενη από την 3η 1η Οκτωβρίου ήταν πολύ χάλια. 1η Δεκεμβρίου, παραδόξως γίνεται κάπως καλύτερα και δίνεται ευκαιρία στους 120 μοναχούς του μοναστηριού της Σιχαστρίας να περάσουν να πάρουν την ευχή του και να τον προσκυνήσουν. Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, μετά τα μεσάνυχτα, όταν έφτασε ώρα 2, παρέδωσε το πνεύμα στον Κύριο. Αλλά προηγουμένως, το βράδυ, όταν γινόταν η βραδινή ακολουθία, τον υποτακτικό που είχε και τον βοηθούσε, του λέει, θα διαβάζουμε και την πρωινή προσευχή. Και στην πρωινή προσευχή ήταν ο κανόνας προς τον Ιησού Χριστό ή οι χαιρετισμοί προς τον Ιησού Χριστό. Δεν καταλάβαμε καλά πώς γίνεται η μετάφραση από τα ρουμανικά. Αν υπάρχει στη ρουμανική
και εκκλησία. Και κεντρικός κανόν δηλαδή.
Οι κεντρικός κανόν είναι και σε εμάς. Αν έχουν οι Ρουμανοί και χαιρετισμούς. Και του λέει ο υποτακτικός, μα τώρα είναι βράδυ. Βράδυ θα διαβάσουμε την πρωινή ακολουθία. Άλλε, εγώ το πρωί πηγαίνω στα αδέρφια μου. Είχε δύο μοναχούς με τους οποίους είχε μονάσει στη συγκαστρία και πεθάνανε. Mm-hmm. Και λέει τώρα θα πάω, δεν έλεγε πάω στον παράδεισο, λέει πάω στα αδέρφια μου. Mm-hmm. Και ξέραν όλοι ότι αυτό σημαίνει ότι αποχωρεί από αυτή τη ζωή. Mm-hmm. Στις 2 Δεκεμβρίου λοιπόν κοιμήθηκε σε ηλικία 86 ετών. Κατά παράδοξη σύμπτωση και ο πατήρ Πορφύριος εκοιμήθηκε 2 Οκτωβρίου σε ηλικία 86 ετών. Σαν να θέλει ο Θεός να δείξει ότι κάτι αντίστοιχο
ενώνει και τους δύο αυτούς αναρέτους γέροντες.
Κάποια δύναμη πνευματική που είχε η Ρουμανία, κάποια αντίστοιχη είχε και η Ελλάδα. Εκείνη την ημέρα, κατά άλλη αγαθή συγκυρία, οι Ρουμάνοι έχουν εθνική γιορτή. Λέτε και ήταν μια πρόσθετη θρησκευτική γιορτή. Και αυτό σήμαινε ότι μπορούσαν μετά από κάποιες τελετές, όλοι όσοι ήταν δημόσιοι, πάλι εκπαιδευτικοί, να μπορέσουν να περάσουν από το μοναστήρι για να προσκυνήσουν το λειψανό του. Και τους δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Το γεγονός αυτό έκανε μεγάλη αίσθηση σε όλη τη Ρουμανία και η ρουμανική τηλεόραση συνεχώς μιλούσε για το γεγονός αυτό. Και υπήρχε κάποιο πένθος διάχυτο σε όλη τη Ρουμανία. Λαός από όλα τα μέρη έτρεχαν στην συγκαστρία για να προσκυνήσουν το ιερό λειψανό του. Η κηδεία του έγινε το Σάββατο δηλαδή, ανήμερα του Αγίου Σάββα, 5 Δεκεμβρίου. Εδώ πάλι έχουμε ένα άλλο έτσι εντυπωσιακό γεγονός. Την προηγούμενη μέρα της Αγίας Βαρβάρας, 4 Δεκεμβρίου, στη Ρουμανία, ο καιρός ήταν απελπιστικά άσχημος. Είχε φτάσει το κρύο σε πολύ μεγάλο βαθμό, 20 βαθμούς υπό το μηδέν. Και όλοι έλεγαν αύριο τι θα γίνει, πώς θα μπορέσει ο κόσμος με τέτοιο κρύο να παρακολουθήσει την κηδεία. Και την άλλη μέρα παραδόξως βγαίνει ένας ήλιος και γίνεται μία ζέστη, φτάνει η θερμοκρασία 10 βαθμούς πάνω από το 0, αρχίζουν και λιώνουν τα χιόνια και έτρεχαν τα νερά σαν είναι άνοιξης. Μαζεύτηκε πλήθος κόσμου, 6 επίσκοποι και εκπρόσωπος του Ιερέου Πατριάρχου Θεοκτήστου λόγω της ηλικίας δεν μπορούσε να παραστεί, 200 ιερείς, 1000 μοναχοί και 10.000 λαός. Ήτανε λέει πατής με πατώσε. Και ήταν πολύ συγκινητικό όταν σε μια στιγμή όλα αυτά τα πλήθη έψαλαν τον Χριστό Ανέστη. Ήταν φυσικά και εκπρόσωπος της πολιτείας του Υπουργού Θρησκευμάτων. Μίλησαν 3 επίσκοποι και ο Μητροπολίτης Δανιήλ, προφανώς ήταν της περιοχής, mm-hmm. και άλλοι 2-3 συνολικά. Η διάρκεια της τελετής ήταν από τις 11 έως τις 2. Υπήρχε πολύ βέβαια θρήνος και κλάμα προπαντός από τους μοναχούς της Ικαστρίας και στις 2 η ώρα ετάφη. Και τάφη δίπλα από τον Στάρετς Παΐσιο, τον πνευματικό του πατέρα, ο οποίος του είπε ότι και σένα εδώ δίπλα μου θα σε θάψουν.
Όπα και έγινε αυτό.
Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά τα γεγονότα με την κοίμησή του και με την κηδεία του.
Θα θέλατε, πατέρα Δανιήλ, να περάσουμε και στο χρονοδιάγραμμα, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, της επηγής ζωής του, για να μπορέσουμε μετά, έχοντας δηλαδή το περίγραμμα, το βιωτικό περίγραμμα, να δούμε τη δράση του, να δούμε την πνευματική του συγκρότηση, τον πνευματικό του εξοπλισμό.
Μάλιστα, έτσι, σαν να δώσουμε τώρα τη σπονδυλική στήλη.
Ακριβώς γι' αυτό.
Γεννήθηκε στην επαρχία Μποντοσάνη της Μολδαβίας, σε κάποιο χωριό, από γονείς ευσεβείς τον Αλέξανδρο και την Άννα. Γεννήθηκε 10 Απριλίου του 1912. Η οικογένεια αυτή ήταν πολύτεκνη, είχαν 10 παιδιά όπως η οικογένεια του Μεγάλου Βασιλείου και ο πατήρ Κλεόπας ήταν ο ένατος και το όνομά του ήταν το κοσμικό, ήταν Κωνσταντίνος. Οι 5 από τα παιδιά έγιναν μοναχοί και η ίδια η μητέρα του όταν έφτασε σε προχωρημένη ηλικία έγινε και αυτή μοναχή με το όνομα από Άννα, ονομάστηκε Αγάθη ή Αγαθή, δεν ξέρω τώρα στη μετάφραση μου που θα το αποδώσαμε σωστά. Και κοιμήθησε ηλικία 94 ετών. Μικρός που ήταν εκεί στην πατρίδα του, φύλαγε τα ζώα του σπιτιού. Είχε πολύ αγάπη για το Θεό και την ζωή της αφιερώσεως και 15 ετών, μάλιστα 15 και μισό για την ακρίβεια, πήγε στη Συγχαστρία που βρίσκεται στα Καρπάθια Όρη και είπε και εγώ γίνομαι μοναχός. Επί 20 έτη παρέμενε στη Μονή, η οποία είχε πολύ αυστηρό τυπικό, λάδι μόνο την Κυριακή έτρωγαν και είχε πατέρες με πολύ αυστηρή άσκηση. Νεαρό παιδί, βλέπουμε με πόσο ζήλο δίνεται στην ζωή της ασκήσεως. Η κουρά του γίνεται σε ηλικία 24 ετών, οπότε από Κωνσταντίνος ονομάζεται Κλεόπας. Το έδωσε το όνομα αυτό επειδή άρχιζε από Κάπα, υπάρχει μια συνέχεια.
Μια παράδοση.
Είναι παράδοση. Και επειδή κανένας άλλος δεν είχε το όνομα Κλεόπα, ας υπάρχει και κάποιο όνομα καινούριο. Μαζί είχαν πάει και τα αδέρφια του Βασίλος και Γεράσιμος. Ο Βασίλος δεν πρόλαβε να γίνει μοναχός, διότι είχε πρόωρο θάνατο. Και ο Γεράσιμος έγινε μοναχός, ήταν πολύ άγιος μοναχός, μάλιστα είχε αποστηθεί σε ολόκληρο το ψαλτήριο και εκείνος ανεχώρησε σε ηλικία 26 ετών, κοιμήθη σε ηλικία 26 ετών. Τότε ήταν ηγούμενος ένας ονόματι Νικόλαος, ο οποίος μάλιστα είχε ωραίο παρουσιαστικό, είχε πολύ μεγάλη γενιάδα. Λόγω του ότι είχε ασχοληθεί από μικρός με το να φυλάει τα πρόβατα, του ανέθεσαν να φυλάει τα πρόβατα του μοναστηριού. Εκεί που φύλαγε τα πρόβατα και καθόταν κάπου κάτω από ένα δέντρο, έπαιρνε βιβλία από τη βιβλιοθήκη του μοναστηριού και τα μελετούσε και έχοντας μια τεράστια μνήμη τα απεστήθιζε όλα. Και όχι βιβλία που αφορούν μόνο τα πνευματικά, αλλά πάσης φύσεως βιβλία, ακόμη και για τη φυσική και για την ζωολογία και την αστρονομία κλπ. Αργότερα του έδωσαν άλλα διακονήματα και όταν ήταν κάποιος πιο μεγάλος στην ηλικία, είχε το διακόνημα να έχει μελίσια, τα μελίσια της Μονής. Τα περιποίητο πάρα πολύ και έβγαζε πολύ ωραίο μέλι. Μάλιστα και έξω από το κελί του συνήθιζε να έχει κάποιες κυψέλες. Στη συνέχεια, λόγω της μεγάλης του μεγάλου του πνευματικού κύρους, εψηφίστηκε ηγούμενος. Αλλά το 1945 επικρατεί ο κομμουνισμός στη Ρουμανία, τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Τότε δεν ήταν ο Τσαουσέσκο, ήταν πριν από τον Τσαουσέσκο, ο Γιώργιος Ντέζ, ο οποίος όπου υπήρχε Άγιος και Νάρετος μοναχός που επηρέαζε το λαό του, τον δίωκε και τον εξόντωνε. Οπότε αναγκάστηκε ο πατρί Κλεόπας να εξαφανιστεί, επί 9 έτη χάθηκαν τα έθνη του, δεν ήξερε κανείς που βρίσκεται. Όπως διαβάζουμε για παλιά για έναν επίσκοπο Αστερασόλ με τον Άρχισο που είχε εξαφανιστεί για πολλά έτη. Λοιπόν, και έλεγαν που βρίσκεται, μπορείς, κανείς δεν ήξερε. Μόνο ένας μοναχός της Συγχαστρίας το ήξερε αυτό, ο οποίος πήγαινε κατά καιρούς για να του δώσει κάτι για να ζήσει. Χάθηκε κρύφτηκε στα απάτητα βουνά των Καρπαθίων και επειδή εκεί τα βουνά έχουν όλα χώμα, δεν έχουν βράχια. Είχα κάτι Ρουμάνους πάει στην πατρίδα μου που στην Κιώνα που είναι όλο βράχια. Λέει, εσείς εδώ έχετε βράχια πολλά, εμείς εκεί τα βουνά μας είναι με χώματα. Επειδή δεν υπήρχε υποσπήλαιο για να κρυφτεί, έσκαψε στη γη σε βάθος 4-5 μέτρων και έκανε ένα λαγούμι, ένα είδος ας πούμε καλυβόσπιτο και από πάνω το σκέπασε από εκεί που έμπαινε με κάτι κλαδιά και με κάτι φύλλα και με κάτι ξυλαράκια που δεν καταλάβαινε κανείς ότι εδώ από κάτω υπάρχει άνθρωπος που μένει. Είχε συνοηθεί λοιπόν με έναν μοναχό της μοναχής Συγχαστρίας, ο οποίος κατά χρονικά διαστήματα του πήγαινε λίγο τριμμένο παξιμάδι και λίγο νερό. Σπανίως μερικές φορές μπορεί να του πήγαινε και κάποιες πατάτες, όλα αυτά τα άφηνε σε μία απόσταση και τα έπαιρνε από εκεί ο πατρί Κλεόπας. Συντηρήθηκε και με καρπούς από τα δέντρα του δάσους, από ρίζες και γλυκόριζες. Κάποια Χριστούγεννα έτυχε να του έχει φέρει πατάτες ο μοναχός εκείνος και έφαγε μία πατάτα και θεωρείται ότι ήταν πολύ ωραίο έντες με χριστουγεννιάτικο.
Ειδικό τραπέζι δηλαδή.
Ομοί πατάτα. Εν τω μεταξύ είχε και πρόβλημα με τις χειρικές συνθήκες, δεν επιτρεπόταν να ανάψει φωτιά διότι θα τον πρόδιδε ο καπνός. Είχε πειρασμούς όχι μόνο από τα στοιχεία της φύσεως αλλά και από αοράτους εχθρούς, πολλά και διάφορα διηγούνται. Στερήσεις μεγάλες και όλα τα υπέμεινε με θαυμαστή καρτερία, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο είναι ένα είδος μάρτυρος.
Ιερομάρτυρος.
Και μέσα σε ψυχρή ατμόσφαιρα να ανεβαίνουν, δεν ξέρω πόσο πηγαίνουν οι βαθμοί το χειμώνα εκεί στα Καρπάθια.
Χωρίς θέρμανση.
Χωρίς θέρμανση.
Και με την νηστεία αυτή που μας είπατε, πατέρα Δανιήλ κλπ. Μάλιστα.
Εν τω μεταξύ, όπως έλεγε ο ίδιος αργότερα, μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες είχε πολλά υπέροχα βιώματα και έκανε την πιο δυνατή προσευχή. Πολύ προσευχή και πολύ δυνατή προσευχή. Αλλά να μην πούμε, να τελειώσουμε το χρονοδιάγραμμα.
Χρονοδιάγραμμα παρακαλώ.
Αργότερα έρχεται ο Τσαουσέσκου, ο οποίος είχε κάποιες σχέσεις και έγιναν μεταξύ αυτού και του Πατριάρχου Ιουστινιανού κάποιες συνεννοήσεις και κάπως τα πράγματα βελτιώθηκαν ελαφρώς. Οπότε του είπε ο Πατριάρχης να φύγεις και να έρθεις και θα σε έχω εγώ, θα σε προστατεύω στο Πατριαρχείο. Και επί 6 μήνες τον είχε ο Πατριάρχης στο Πατριαρχικό Μέγαρο. Κατόπιν επέστρεψε στη Συγχαστρία, έμεινε για λίγο και κατόπιν με τον γέροντά του, τον πατέρα Παΐσιο ο Λάρο, πήγαν σε ένα μοναστήρι που ονομάζεται Κοζάντσεα. Κατόπιν το 1956 στο μοναστήρι Σλάτινα και οι δύο μαζί με τον γέροντα Παΐσιο, και το 1964 επιστρέφει πάλι στη Συγχαστρία. Οπότε από το 1964 μέχρι και το 1998 που είναι η κοίμησή του, βρίσκεται στη Συγχαστρία. Το 1991 έχουμε ένα σπουδαίο γεγονός, πεθαίνει ο γέροντάς του ο Στάρετς Παΐσιος, ο οποίος ήταν άγιος πραγματικός, είχε και διόραση και πλήθη εξομολογούντας αυτόν σχεδόν και όλοι οι μοναχοί και οι μοναχές της Ρουμανίας, και είχε το χάρισμα να λέει, δηλαδή αν κάποιος του απέκρυψε αμαρτίες, τις γνώριζε και τις απεκάλυπτε. Όταν κοιμήθη στον τάφο του, και σήμερα γίνονται θαύματα. Και είχε, όπως είπαμε προηγουμένως, προείπει ότι και εσένα θα σε ενταφιάσουν δίπλα στο δικό μου τάφο.
Το πνεύμα του κόμματος, το ανάστημα, δηλαδή, τον πατέρα Κλειόπα.
Μάλιστα. Στα τελευταία χρόνια, 1994 με 1998, που είχε αλλάξει όλη η ατμόσφαιρα στη Ρουμανία, έτρεχαν από όλη τη Ρουμανία να τον επισκεφθούν, και φυσικά και από άλλες ορθόδοξες χώρες, απέκτησε πάρα πολύ μεγάλη φήμη στο ρουμανικό λαό. Και φτάνουμε λοιπόν στις 2 Δεκεμβρίου 1998, ώρα 2 μετά τα μεσάνυχτα, οπότε σε ηλικία 86 ετών φεύγει από αυτή τη ζωή.
Μάλιστα. Πατέρ Δανιήλ, αν συμφωνείτε και εσείς να ακούσουμε λίγη μουσική σχετική, να σας δώσω την ευκαιρία να αναπαυθείτε, έτσι, και στη συνέχεια θα είμαστε και πάλι μαζί.
αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή το χθες στο σήμερα για το αύριο. Φιλοξενούμε τον Πανοσιολογιώτο Αρχιμανδρίτη κύριο Δανίλ Ούβαλη και το θέμα μας σήμερα, το οποίο ο σεβαστός γέροντας μας βοηθεί να το προσεγγίσουμε, να το ψηλαφίσουμε, είναι ο μακαριστός πατήρ Κλεόπας Ηλίε, ο γέροντας της Ρουμανίας, ο οποίος βρίσκεται ήδη, ανήκει ήδη στην θριαβεύουσα εκκλησία. Μας βοηθήσατε, πατέρ Δανιήλ, δίνοντας μας στοιχεία, ρεπορτάζ, να το πω έτσι, για την κίνησή του, καθώς και το χρονοδιάγραμμα της ζωής του. Νομίζω θα συμφωνείτε και ίσως είναι και η λογική σειρά να περάσουμε μετά τα της ζωής του, τα της βιωτής του, τα ιστορικά στοιχεία δηλαδή, να περάσουμε στην πνευματική του συγκρότηση. Σε αυτά τα στοιχεία που τον έκαναν χαριτωμένο, με την έννοια του Θεού χαριτωμένο, στον πνευματικό εξοπλισμό του, στην πνευματική φαρέτρα του.
Μάλιστα. Καταρχήν πρέπει να επισημάνουμε το εξής. Στη Ρουμανία υπήρχε έντονη νηπτική παράδοση και μέσα σε αυτό το ρεύμα της παραδόσεως αυτής είχαν εμφανιστεί πολλές μορφές θαυμάσιες, ζωντανοί άγιοι, οι οποίοι θα λέγαμε ότι ήταν θεοφόροι και είχαν θεοκοινωνία και είχαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Οπότε μετεγγίστη αυτό το θείο πνεύμα μετεγγίστηκε και στον πατέρα Κλεόπα. Ήταν και κατάλληλος να απορροφήσει αυτή τη θεία χάρη. Επίσης αγαπούσε πάρα πολύ να μελετά τα βιβλία και την Αγία Γραφή και διέθετε, όπως το προείπαμε, τεράστια μνήμη, και εκεί που έβρισκε τα πρόβατα και μελετούσε ένα πατερικό βιβλίο, όλο το απορροφούσε και όλη τη θεία χάρη που είχε αυτό το βιβλίο την έκανε κθήμα του. Λένε ότι ήταν τεράστια η μνήμη του, αφού μέχρι και την τελευταία στιγμή ενεθυμεί τα πάντα. Όταν πριν από πολλά χρόνια σε κάποιον του είπε μια συμβουλή για ένα συγκεκριμένο θέμα και ξαναερχόταν και του έθετε το ίδιο θέμα, του έλεγε ακριβώς την ίδια απάντηση. Τα πάντα τα ενεθυμεί του, είχε τεράστια μνήμη. Την Αγία Γραφή την ήξερε σχεδόν απ' έξω. Το ψαλτήριο φυσικά από νωρίς το είχε αποστηθήσει. Και πολλές φορές που συμβούλευε, δεν έλεγε απλώς το γραφικό χωρίο, αλλά σημείωνε και το κεφάλαιο και το στίχο.
Από στήθους εννοείται.
Από στήθους, μάλιστα. Από στήθους. Έλεγε, ας πούμε, Μάρκο 8:13 και στη συνέχεια ανέφερε το σχετικό εδάφιο. Αγαπούσε όλους τους πατέρες, αλλά περισσότερο η ιδιαίτερη αδυναμία του ήταν ο Ευεργετινός. Ο Άγιος Ισάκος Ήρος είναι το αγαπητό βιβλίο σε όλους τους εισηκαστές και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Επίσης από τους νεότερους Έλληνες πνευματικούς συγγραφείς ήταν αγαπητός ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, και συγκεκριμένα το βιβλίο του Φυλακή των Πέντε Αισθήσεων, το οποίο το είχε και σαν εξομολογητή του αυτό το βιβλίο ο πατήρ Κλεόπας. Από τους πατέρες λοιπόν, από τους πατέρες στα βιβλία, από τους ζωντανούς πατέρες, από την Αγία Γραφή και από τη μελέτη που έκανε, απέκτησε έναν πολύ ισχυρό πνευματικό εξοπλισμό.
Ο οποίος μεταφράζεται σε συγκεκριμένες αρετές, αν μπορώ να το πω έτσι,
μάλιστα,
να προαγάγω τις σκέψεις, δηλαδή, πατέρα Δανιήλ. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για αυτές.
Εφόσον ήταν θεοφόρος, όλες τις αρετές τις είχε, αλλά ήταν πάρα πολύ, έδινε πολύ σημασία στην ταπείνωση. Ήταν πάρα πολύ ταπεινός και καλλιεργούσε το ταπεινό φρόνημα. Κάποτε σε ένα δικό μου πρόσωπο που το έστειλα, το παρακάλεσε να τραβήξει μια φωτογραφία, συγκεκριμένα μια διαφάνεια, ένα slide. Και δέχτηκε και λέει να γράψεις, όταν το δείχνουν αυτό, να γράψεις από κάτω, γέροντας Κλεόπας Μαγκάρ. Μετά λέει, ξέρεις τι θα πει Μαγκάρ. Μαγκάρ θα πει όνος.
Όνος.
Τόσο πολύ έτσι, ταπεινά αισθανότανε. Η αγάπη και η καλοσύνη του προς όλο τον κόσμο ήταν απέραντη, όλους τους βοηθούσε σε όλα τα προβλήματά τους. Αγαπούσε δε πολύ τα μικρά παιδιά. Αν ήταν δε και κανένα μικρό κοριτσάκι που το λέγανε Μαρία ή Μαριάννα, ότι έκανε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Εσύ λέει έτσι το όνομα της Παναγίας.
Στην καθαρότητα του παιδιού έκανε τους συγγενούς του.
Η υπομονή του ήταν απεριόριστη, μόνο να σκεφτούμε τα 9 χρόνια που έζησε εκεί, τι υπέστη, αντιλαμβανόμεθα τι υπομονή είχε αυτός ο άνθρωπος. Και πειρασμούς πολλούς, πάρα πολλούς πειρασμούς. Και μάλιστα μερικούς πειρασμούς πολύ έτσι, πολύ χαρακτηριστικούς. Θα συναφέρω μια περίπτωση. Είχε μαζί του θεία κοινωνία για να κοινωνάει κατά τα χρονικά διαστήματα και την είχε τοποθετήσει σε ένα μικρό κουτάκι, ας πούμε, μικρό αρτοφόριο. Και στο σημείο που την είχε τοποθετήσει, ξαφνικά μια ώρα αποσπάται ένα τμήμα από πάνω, ας πούμε, από την οροφή, χώματα πέτρες ήταν, να πέσει πέσει πάνω και πρόλαβε την τελευταία στιγμή να το
διασώσει.
Άλλοτε άκουγε ότι περούσαν από πάνω, από πάνω κάτι φοβερά οχήματα και λοιπά, χωρίς να υπάρχουν βέβαια οχήματα. Πειρασμοί πολύ.
Αναφέρεστε, πατέρα Δανίλη, εκεί στο ησυχαστήριο του, στο Λαγούμητο.
Ναι, στο Λαγούμητο,
στο βουνό πάνω.
Στα Καρπάτια, στα χρόνια που είχε εξαφανιστεί. Εν τω μεταξύ φαίνεται η υπομονή του και η καρτερία του, διότι είχε πολύ κατεστραμμένη την υγεία και προπαντός τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής του και ποτέ δεν έλεγε ότι πονάει. Είχε κάνει πολλές εγχειρήσεις και είχε προβλήματα πολλά με τα νεφρά και οι γιατροί απορούσαν στο τελευταίο καιρό πώς μπορούσε και διατηρείται στη ζωή. Συγκεκριμένα έλεγαν οι γιατροί ότι έπρεπε να πεθάνει διότι τίποτε τα δύο τελευταία χρόνια, τίποτε δεν λειτουργεί στον οργανισμό του σωστά. Γινόταν κατακράτηση υγρών, κατακράτηση σούρων, γι' αυτό όταν δούμε σε φωτογραφίες και ένα πρίξιμο στο σώμα που δεν δικαιολογείται, δεν ήταν πάρα πολύ λιτοδίαιτος και ήταν πολύ λιτό το φαγητό του. Και όλες οι άλλες αιρετές ήταν σε έναν θεοφόρο άνθρωπο κλίμα του.
Οι οποίες αιρετές, βλέπετε, προσπαθώ έτσι την κάθε έκφρασή σας να την πάρω και να την κάνουμε εφαλτήριο για την δημοσιογραφική ανάγκη. Ένας ανάρετος άνθρωπος, ο πατήρ Δανίλ, ένας γέροντας του βεγγενικού στο πνευματικού του πατρός Κλεόπα Ηλίε, ο οποίος, όπως πολύ σωστά είπατε, μια και έχει την κοινωνία τη συνεχή με τον Θεό, έχει όλες τις αρετές και όλα τα χαρίσματα, είναι χαριτωμένος δηλαδή στο έπακρον, δεν κρατά για τον εαυτό του την αρετή αυτή, αλλά με μορφή παρενέσεων, συμβουλών, την μεταλαμπαδεύει χειραγωγής Χριστών, χωρίς όμως να διατυμπανίζει ακριβώς το ενάρετο του βίου του, όπως είπατε και προηγουμένως χαρακτηριστικά για τη φωτογραφία, και χωρίς να κάνει το δάσκαλο στους άλλους και χωρίς να νιώθει ο ίδιος δάσκαλος πολύ περισσότερο, απλά ταπεινά, διακριτικά, για να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο ο οποίος ταιριάζει απόλυτα στους ησυχαστές αυτού του βεγγενικού, όπως είπα και προηγουμένως, κάνει την ιεραποστολή του, κάνει την ποιμαντική του. Μπορούμε να δώσουμε στους ακροατές μας, γέροντα, μερικά στοιχεία από τις συμβουλές του μακαριστού πατρός Κλεόπα? Έχουμε δηλαδή κάποιες πληροφορίες και γι' αυτά?
Μάλιστα. Πολλές φορές συνεβούλευε τους χριστιανούς να κάνουν ειδική προσπάθεια καταπολεμήσεως του εγωισμού. Τους έλεγε μακριά από τον εγωισμό και τη φιλαυτία. Ο εγωισμός είναι η πηγή κάθε αμαρτίας, είναι ρίζα όλων των κακών. Η φιλαυτία είναι φοβερό πράγμα. Ο φιλαυτός, αυτός που αγαπά πολύ τον εαυτό του, πάντοτε σφάλει μπροστά στο Θεό. Να μην προσέχουμε τον εαυτό μας, να τον ξεχνάμε τον εαυτό μας, να μην θέλουμε στα πάντα να είναι επίκεντρο ο εαυτός μας. Και παρέπεμπε, όπως σας έλεγε και προηγουμένως με το κεφάλαιο και με το στίχο, Μάρκου 1:34, «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη». Το απαρνησάς το εαυτόν, λέει, πρέπει να προσέχουμε, με αυτό οδηγούμεθα στην αγιότητα και στον παράδεισο. Συνήθισε πολλές φορές να χρησιμοποιεί και το χωρίο Ματθαίος KE13 με την σκέψη ότι πρέπει να είμαστε πάντοτε άγρυπνοι, σε εγρήγορση. Το χωρίο αυτό έχει ως εξής: «Γρηγορείτε ουν, ότι ουκ είδατε την ημέραν, ουδέ την ώραν, ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται». Δηλαδή είχε έντονο μέσα του το εσχατολογικό στοιχείο. Όταν έβλεπε συγκεντρωμένους χριστιανούς, εκφραζόταν ως εξής, βέβαια αυτό δεν είναι στις συμβούλες, αλλά είναι κάτι που το ζούσε μέσα του. Όπως είμαστε όλοι μαζί εδώ, έτσι να αξιωθούμε να είμαστε όλοι μαζί και στον παράδεισο.
Και θυμάμαι τον πατέρα Κωνσταντίνο Καραϊσαλίδη, ο οποίος μας είχε πει προημερών, στα πλαίσια του ρεπορτάζ που κάναμε για την κίνησή του, ότι συνήθιζε να λέει ο μακαριστός γέροντας να σας φάει ο παράδεισος.
Μάλιστα. Ή να είχα έναν τορβά να σας έβαζε όλους, σας πήγαινε στον παράδεισο.
Μάλιστα.
Πολλές φορές συμβούλευα τους χριστιανούς όταν είχαν κάποιο πρόβλημα να λένε τους χαιρετισμούς της Παναγίας, την παράκληση της Παναγίας, την παράκληση τους Αγίους και χαιρετισμούς τους Αγίους. Επί παραδείγματι, κάποια είχε πρόβλημα τεκνοποιίας και της είπε επί 40 συνεχείς ημέρες, κάθε πρωί, αφού θα ανάβεις ένα καντιλάκι μπροστά στο εικόσμα της Παναγίας, θα λες τους χαιρετισμούς και κάθε βράδυ θα λες την παράκληση της Παναγίας. Όταν υπήρχε πρόβλημα σοβαρό υγείας, συνιστούσε ευχέλιο, μάλιστα έλεγε να είναι τρεις ιερείς. Κανονικά πρέπει να είναι 7 ιερείς, αλλά συνήθως εδώ γίνεται
από έναν.
Από έναν τρεις, κάπως μπορούμε να βρούμε τρεις ιερείς. Για ασθένειες σοβαρές λοιπόν, και εγώ είχε μια φορά να κάνω τρεις ιερείς ένα ευχέλαιο κατόπιν συμβουλής μακρινής του.
Πατός Πλειόπας.
Μάλιστα. Όσον αφορά τα θέματα τα εσχατολογικά, επειδή πολλοί τον ερωτούσαν, έλεγε πολλά και διάφορα, αλλά μεταξύ των άλλων έλεγε και κάτι πολύ εντυπωσιακό για το 666. Χωρίς βέβαια να αρνείται το καθεαυτό 666, λέει ότι το πρώτο 6 είναι ο αλόγιστος θυμός, να ανάβει κανείς από θυμό και οργή. Το δεύτερο 6 είναι οι αχόρταστες σαρδικές και εφηλίδωνες ορέξεις. Και το τρίτο 6 είναι η απέραντη και απερόριστη αλαζονία και υπερηφάνεια. Άμα έχουμε λέει αυτές τις πατήσεις, είναι μέσα μας το 666.
Να σας ξεκουράσω λίγο, Πάτερ Δανιήλ, και πάλι με την μουσική που έχουν επιλέξει οι κοπέλες, και στη συνέχεια να είμαστε και πάλι μαζί. Της Ρουμανίας, αν μπορώ έτσι να δώσω ένα τίτλο και στην εκπομπή μας. Ο πατήρ Δανιήλ Γούβαλης, ο σεβαστός και πολύ αγαπητός, είναι κοντά μας και μας βοηθεί στο να προσεγγίσουμε τον γέροντα Κλεόπα. Πατήρ Δανιήλ, είχε πολλά χαρίσματα, θα επιμείνω εγώ σε αυτό, γιατί μας κάνουν πολύ καλό έτσι και στην διαπαιδαγώγησή μας τη χριστιανική, αν μπορώ να το πω έτσι, στην Ορθόδοξη. Ένα από αυτά τα χαρίσματα που είχε είναι ότι ήταν πολύ καλός δάσκαλος, δηλαδή περνούσε τη συμβουλή του, έπειθε.
Ήταν χαρακτηριστική η δύναμη στις πειθούς. Δηλαδή, αν διάφοροι γέροντες φημίζονται για την πειθό, ίσως να είναι πρώτος στην πειθό ο πατήρ Κλεόπας. Είχε για κάθε θέμα επιχειρήματα τρανταχτά και φοβερά. Μάλιστα, αναφέρεται ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που έχει δημοσιευθεί σε ένα τελευταίο βιβλίο που έχει γραφτεί για τον γέροντα Κλεόπα. Mm-hmm. Μπαίνει σε ένα τρένο ο πατήρ Κλεόπας και θα ταξιδεύει για αρκετές ώρες για κάποια περιοχή. Και συγχρόνως στο ίδιο ευρύχωρο βαγόνι είναι και μια ομάδα αξιωματικών, σχολής αξιωματικών, ακόμη δεν είχαν βγει από τη σχολή, και ταξιδεύουν επί ώρες μαζί. Μερικοί από τους αξιωματικούς, μόλις βλέπουν στην παρέα τους και έναν ιερέα, άρχισαν να ειρωνεύονται, να πειράζουν. Λέει, δεν τον εισπρόκρουμε να μας κάνει ένα λόγο για το Θεό. Έλεγε ένας για το Θεό, αν υπήρχε λέει Θεός, θα το βλέπαμε κιόλας, έλεγε ο άλλος. Και πλησιάζουν και αρχίζει λοιπόν μια κουβέντα. Η κουβέντα άρχισε ως εξής. Αφού το Θεό δεν τον βλέπουμε, πώς υπάρχει Θεός, του λένε γέροντα. Λοιπόν, και ο πατήρ Κλεόπας αρχίζει. Λέει, δεν μου λέτε, όλοι οι άνθρωποι λέμε ότι έχουμε νου. Όλοι ότι έχουμε νου. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανείς να αμφιβάλλει ότι έχουμε νου, εσείς δεν έχετε, όλοι έχουμε νου. Λέει, τον έχεις δει, εσύ λέει, τον έχεις δει ποτέ το νου, έχεις δει νου. Αυτός άρχισε τι δυσκολευότανε. Λέει, έχουμε φαντασία. Τι φαντασία την έχεις δει ποτέ. Έχουμε επιθυμίες. Τις επιθυμίες τις έχεις δει. Ένας έχει οργή.
Ή τα αποτελέσματα όλων αυτών.
Άλλος έχει λέει σαδισμό μέσα του. Τα έχεις δει αυτά. Νους, τον έχεις δει. Άμα τον έχεις δει, πες μου, τι χρώμα έχει, τι σχήμα, είναι τετράγωνος, είναι εξαγώνιος, μπορούμε να τον εγγύσουμε. Αυτός δυσκολεύτηκε, δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα σε αυτό το θέμα. Μετά του ανοίγει άλλο, σε άλλη παράγραφο. Λέει, υπάρχει η ζωή. Κανείς δεν ξέρει τον ορισμό, τι είναι ακριβώς η ζωή, και κανείς δεν μπορεί να πει ότι βλέπω τη ζωή. Ναι, πετάγεται αυτός και του λέει, δεν βλέπουμε τη ζωή, αλλά βλέπουμε τις εκδηλώσεις της ζωής. Α, λέει, ωραία, τις εκδηλώσεις. Δεν βλέπουμε το Θεό, αλλά βλέπουμε τις ενέργειές του.
Έτσι.
Και στη συνέχεια αρχίζει μια ομιλία να αναφέρεται στα μετεωρολογικά φαινόμενα, στα άστρα, στα μεγέθη των αστέρων, στις αποστάσεις, να ομιλεί για συγκεκριμένες αποστάσεις που έχουν μεταξύ τους τα αστέρια της μεγάλης άρκτου, το ένα αστέρι και το άλλο που δημιουργούν τον άξονα, και να λέει 1300 έτη φωτός, μετά να τους να τους κάνει παραπομπές από ένα βιβλίο ενός μεγάλου Γάλλου αστρονόμου, του Καμίλου Φλαμαριών, από ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Ο Θεός στη φύση», στη συνέχεια να μιλεί για τα μετεωρολογικά φαινόμενα και για την αιωνόσφαιρα, για τα ιόντα, και να λέει μέσα σε ένα κυβικό εκατοστό πόσα, δεν θυμάμαι, δισεκατομμύρια, εκατομμύρια ιόντα υπάρχουν, μέσα σε μια τρύπα βελόνας πόσα ιόντα υπάρχουν, και για να τα μετρήσουμε θέλουμε να ζήσουμε 250 χρόνια. Και αυτοί τα χάσανε. Και λέει, με αυτός ο παπάς που τα ξέρει όλα αυτά. Και αμέσως αισθάνεται ότι βρίσκονται σε πολύ υποδιέστερη θέση.
Τους αλίευσε.
Μετά να τους ομιλεί για το κύτταρο, το ζωντανό, που κανένας επιστήμονας και κανένα εργαστήριο δεν μπορεί να κάνουν ζωντανό κύτταρο. Και κάθε τόσο είχε παραπομπές από τον Γκάμιλο Φλαμαριών, τον μεγάλο αυτό Γάλλο αστρονόμο. Όπως έλεγε ο Φλαμαριών, ότι ο Θεός είναι σε όλη την κτήση και στο μικρότερο κόκκο της ύλης βλέπουμε το χέρι του Θεού. Οπότε αυτός έμεινε πλήρως ιντυμένος. Πάει ένας και του λέει, βρε βλάκα, δεν το χειρίστες καλά, το Θεό, μάσε, λέω, παρέμβω εγώ.
Από την παρέα.
Ναι, από την παρέα. Του λέει, άλλος, μην τα μπλέξεις με τον παπά, αυτό θα βρεις τον πελάστο. Πάει αυτός λοιπόν, αυτός έτσι και να είναι και γιατρός. Λέγω με γιατρός. Δεν υπάρχει ούτε Θεός ούτε ψυχή. Όσες φορές έχω κάνει εγχειρήσεις, ποτέ δεν έχω συναντήσει την ψυχή. Α, του λέει, δεν με συναντήσει την ψυχή. Δεν μου λες, υπάρχει πόνος. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι έχουμε πόνο μέσα μας. Εκεί που έκανες τις εγχειρήσεις, συνείδησες που δεν είναι πόνο, τον υστέρι σου χτύπησε πάνω στον πόνο. Οπότε αυτός δεν ξέρει τι να απαντήσει. Ιτήθηκε και ο γιατρός. Άρχισαν όλοι να τον θαυμάζουν, να τον πλησιάζουν, να τον ρωτούν για διάφορα θέματα και να του λένε, εσύ θα είσαι καθηγητής σεμιναρίου οπωσδήποτε. Απαντάει, εγώ είμαι Τσοπάνος σε ένα μοναστήρι. Αυτοί λέγανε, πω για νέο Τσοπάνος, ότι πώς θα είναι ο ηγούμενος του μοναστηριού. Εν τω μεταξύ έφτασαν στο σημείο να κατεβούν και ήθελαν να συνέχισαν τη συζήτηση και κάπως έτσι να τον ξανασυναντούσαν. Και τους είπε εκείνος, τη συζήτηση περί Θεού, μόλις που την αρχίσαμε. Έχουμε πολύ να την τελειώσουμε. Σημειωτέλλεται ότι όλα τα πνευματικά του τέκνα ασχολούνται πάρα πολύ με τα μεγαλεία της δημιουργίας. Ο ίδιος είχε ασχοληθεί με ένα σύγγραμμα. Και είχα συναντήσει εγώ προσωπικά έναν ιερέα με την πρεσβυτέρα του, ονόματι Ροντίνα, και τον είχαν πάει να προσκυνήσει με τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, ήταν σούρουπο. Και ξανικά βγήκαν τα αστέρια στον ουρανό. Και άρχισε να μου λέει για το Σταυρό του Νότου, του Βορρά. Μα εγώ λέω ξέρω για Σταυρό του Νότου, και μου έδειξε το Σταυρό του Βορρά. Μου έδειξε τον αστερισμό του Βέγγα. Μου έδειξε τον πλανήτη Δία που έρχεται την ώρα να βρίσκεται στο στερέωμα. Μα λέω πρέπει να έρθω μια φορά στη Ρουμανία να μας κάνεις ένα μάθημα αστρονομίας. Και μετά κατάλαβα ότι αυτό το πνεύμα το είχαν πάρει από τον πατέρα Κλεόπα για να εννοήσουν τα μεγαλεία του Θεού, να γνωρίζουν τα μεγαλεία της δημιουργίας. Αυτά όσον αφορά τη δύναμη της πυθούς. Όλους εκεί μέσα τους έκανε να υποκύψουν μπροστά στην πυθό.
Γι' αυτό προσώπησαν Θεού βεβαίως για να τους κερδίσει. Πάτερ Δανιήλ, είναι γνωστό και το προορατικό χάρισμα του γέροντος του μακαριστού πατρός Κλεόπα. Και γενικότερα η πνευματική του δύναμη, θα θέλατε να περάσουμε και σε αυτό.
Μάλιστα, και είναι και από τα χαρίσματα τα πολύ εντυπωσιακά και τα χαρίσματα που οδηγούν πολλούς στην πίστη.
Έτσι.
Όταν υπάρχει διόραση και πρόοραση, είδατε εκεί με τη Σαμαρίτιδα. Ήταν κάπως κουμπωμένη. Μόλις της έκανε μια αποκάλυψη ο Κύριος, πολύ βρήκαμε αυτό. Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου τα είπε όλα.
Σήμερα, πατέρα Δανιήλ, ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς από τον καθένα μας που θητεύεται στο επιτραχύλιο τόσα χρόνια, ότι ο κόσμος που δυσκολεύεται, καλοπροαίρετοι όντες πολύ, όχι κακοπροαίρετοι, θωμάδες με την καλή έννοια, δύσπιστοι και όχι άπιστοι, θέλουν λίγο έτσι να ψηλαφίσουν, βέβαια ο Κύριος είπε το μακάρι, μη ειδώντες, αλλά όμως δεν απέπεμψε και το Θωμά, ο οποίος πήγαινε καλοπροαίρετα. Για να σας ακούσω και γι' αυτό.
Είναι κοινή ομολογία ότι είπε ο πατήρ Κλεόπας για οποιοδήποτε θέμα συνέβη όπως ακριβώς το είπε. Δηλαδή πολύ δύναμη προοράσεως. Να γίνουμε τώρα και λίγο πιο συγκεκριμένοι. Κάποιος ιερέας έχει έγκαμος, έχει 4 παιδιά. Με το 4ο παιδί υπάρχει μια ιστορία. Επειδή γεννήθηκαν τα προηγούμενα με κεσαρική και αυτό έπρεπε να γεννηθεί με κεσαρική, οι γιατροί συνιστούσαν έκτρωση. Αλλά δεν δεχόταν ούτε ο ιερέας ούτε η πρεσβυτέρα ευσεβής. Ωστόσο, 2 μέρες πριν από τον ντοκετό, πηγαίνουν στον πατέρα Κλεόπα. Και ο πατήρ Κλεόπας τους ενίσχυσε, τους είχε και προηγουμένως ενισχύσει και τους είπε ότι όταν μια μητέρα δεν δεχθεί έκτρωση και πάνω στον ντοκετό πεθάνει, λογίζεται μάρτης και απέναντι στο Θεό και απέναντι στο μυστήριο της ζωής. Δηλαδή είναι στη χωρία των μαρτύρων. Αλλά εσένα λέει θα σε ευλογήσει ο Θεός, θα γεννηθεί το παιδί και αυτό το παιδί λέει θα έχει κάποια χάρη ιδιαίτερα από τον Θεό, θα έχει πολύ πίστη, θα είναι ευλογημένο παιδί, τελείως διαφορετικά από τα άλλα σου παιδιά. Και πράγματι γεννήθηκε ένα χαριτωμένο αγοράκι, το οποίο ονομάστηκε Αλέξανδρος και Θεόδωρος, το οποίο είναι πάρα πολύ πιστό, τώρα είναι σε ηλικία 10-11 ετών, πηγαίνει πρώτα στην Κυριακάτικη Λειτουργία και έχει σκέψεις και προβληματισμούς θεολογικούς, σαν να σπούδασε θεολογική σχολή. Σε όλους κάνει εντύπωση, και όταν ομιλεί, ο λόγος είναι τέτοιος χαριτωμένος που θέλει να το ακούει συνέχεια. Όπως το είπε, έτσι ακριβώς και συνέβη. Ένα που έχει σχέση με το τελευταίο έτος της ζωής του, το 1998, τον Αύγουστο του 1998 τον είχε επισκεφθεί κάποιος δεσπότης για να εξομολογηθεί. Και όταν τον αποχαιρετούσε, του έλεγε «Θα ξανάρθω πάλι». Του λέει «Θα έρθεις στην κηδεία μου». Δεν του φάνηκε ότι θα συμβεί αυτό το δεσπότη. Εν τω μεταξύ του τύχαιναν όλα εμπόδια και μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου δεν μπόρεσε να το ξαναδεί. Και πήγε πράγματι στην κηδεία του και το ανέφερε ότι, όπως μου το είπε ο γέροντας, έτσι ακριβώς και συνέβη. Είχε γενικώς μεγάλη πνευματική δύναμη και όποιος πήγαινε στη Σιχαστρία, οποιοδήποτε πρόβλημα να είχε, του το έλυνε. Είναι δηλαδή καταπληκτικό, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος να πάει και να μην βρει λύση στο πρόβλημά του. Μόνο έπρεπε να εφαρμόσει αυτά που του έλεγε. Δηλαδή μπορούσε να έλεγε σε έναν, για να λυθεί αυτό το πρόβλημά σου, επί 40 ημέρες θα κάνεις κάθε πρωί την παράκληση της Παναγίας και κάθε βράδυ την παράκληση στον Άγιο Νικόλαο. Αυτό το είπε συγκεκριμένα σε κάποια κυρία που είχε μεγάλο πρόβλημα με τον σύζυγό της, ο οποίος ήταν μέθυσος και δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα μέσα στο σπίτι. Το εφήρμοσε κατά γράμμα αυτό η κυρία και μετά έγινε αγνώριστος ο πρώην πια μέθυσος άντρας της. Έγινε αγνώριστος. Δηλαδή προβλήματα, ό,τι ήθελε ο καθένας, εφόσον ήταν κατά Θεόν, έβρισκε τρόπο να τον βοηθήσει και να του γίνει αυτό. Θα σας πω και μια πολύ εντυπωσιακή από τις απίθανες περιπτώσεις. Πηγαίνει κάποιος ευσεβέστατος κύριος που αγαπούσε πάρα πολύ τη ζωή της αφιερώσεως και λέει «Εγώ θέλω λέει, να μείνω στη ζωή την παρθενική, αλλά δεν θέλω να είμαι μόνος μου, θέλω να παντρευτώ μια γυναίκα έτσι για να μην είμαι μόνος μου». Είδε τώρα την επιθυμία του, είδε ότι είναι κατά Θεόν επιθυμία του και του λέει «Θα κάνει συνέχεια παράκληση στην Παναγία και η Παναγία θα σου στείλει αυτό που επιθυμείς». Μετά από 2 εβδομάδες πηγαίνει μια κοπέλα. Λέει «Έχω γέρους γονείς οι οποίοι πεθαίνουν. Θέλω να ζήσω έτσι ζωή αφιερωμένη, αλλά να μην είμαι και μόνη μου, θα ήθελα να έχω και έναν άντρα δίπλα μου». Λέει «Θα κάνεις κάθε μέρα την παράκληση της Παναγίας και τους χαιρετισμούς του Αγίου Νικολάου». Μετά από 6 εβδομάδες έρχεται ο κύριος στο μοναστήρι, λέει «Γέροντα, ήρθα εγώ και τη γυναίκα μου». Λέει «Μπορώ να τη δω». Κοιτά, ήταν εκείνη που, για την οποία μίλησαν προηγουμένως. Είχαν έρθει και οι δύο μαζί, συναντηθήκανε έξω στο προάβλιο του μοναστηριού, γνωριστήκανε, τα μιλήσανε και τα συμφωνήσανε. Και λέει «Βρήκα την κοπέλα». Εν τω μεταξύ μόλις παντρεύτηκαν, λέτε τι είχαν μεγάλη ευλογία στη ζωή τους, ό,τι έσπαιρνε, ό,τι καλλιεργούσαν, είχε υπερπαραγωγή. Δηλαδή υπερπαραγωγή ντομάτες, μελιτζάνες, λαχανικά και επειδή είχε πάρα πολύ παραγωγή, δούλευαν πολύ, όλα τα έδιναν στους φτωχούς και από την πολύ τη δουλειά ήταν κατάκουπη το βράδυ που δεν είχαν και σκέψη να πάει σκέψη τους πουθενά αλλού. Οπότε όπως το είχαν συμφωνήσει έτσι και έγινε. Να πούμε τώρα και για τις θαυματουργίες του. Οι θαυματουργίες του είναι πολύ άριθμες.
Μπορούμε να τις πούμε τώρα γερόντα, γιατί έχουμε μόνο 6-7 λεπτά από ό,τι βλέπω. Οπότε, ναι, να συνεχίσετε εσείς.
Είναι μια περίπτωση που είναι από τις πιο γραφικές που έχω διαβάσει στις ιστορίες γερόντων. Αυτό έχει σχέση βέβαια και με το διορατικό χάρισμα, το προορατικό. Πηγαίνει κάποιος από ένα χωριό και του λέει «Πάτρε Κλόπα, μου κλέψανε το άλογο». Εν τω μεταξύ λέει «Και από άλλους χωρικούς έχουν κλέψει τα άλογα. Και όλοι είμαστε στενοχωρημένοι και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε που έχουμε χάσει τα άλογά μας». Του λέει λοιπόν ο πατήρ Κλόπας «Όλοι επί 40 ημέρες θα νηστέψετε και θα διαβάσετε τους χαιρετισμούς του Αγίου Μινά». Σημειωτέ να το Άγιος Μινάς είναι πάντα καβαλός έφηπος. Τελειώνει 40 ημέρες και κάποιος έφηπος πηγαίνει στο σπίτι αυτού του κυρίου και του λέει «Έλα μαζί μου να σου δείξω πού είναι τα άλογα τα κλεμμένα». Και προχωρεί σε κάποια απόσταση, σε κάτι βουνά και σε μια ευρύχωρη πεντρυμαντρωμένη αυλή βλέπει όλα τα κλεμμένα άλογα. Εκεί την ώρα δεν υπήρχε φύλακας εκεί, είδε και το δικό του άλογο. Του λέει «Ποιος είσαι να σε ευχαριστήσω». Λέει «Φεύγω, έχω δουλειά». Και κοιτάει, εξαφανίστηκε. Πήρε λοιπόν το άλογο του, είπε και στους άλλους χωρικούς, πήραν και άλλοι το άλογο το δικό τους και μετά από ένα διάστημα πηγαίνει στη Σιχαστρία. Βρίσκει τον πατέρα Κλεόπα, του λέει «Έτσι και έτσι». Αλλά εκείνος λέει ο έφηπος «Ποιος είναι, λέει, δεν μου είπε να τον βρω, να τον ευχαριστήσω για το καλό που μου έκανε». Του λέει «Ήταν ο Άγιος Μινάς, στον οποίο είχε πει επί 40 ημέρες να κάνει την παράκληση». Έχουμε περιπτώσεις με ιάσεις, με θεραπείες. Είναι μια εντυπωσιακή περίπτωση. Κάποιοι γνωστοί μου από εδώ πήγανε στο Βουκουρέστι και βρήκανε μια που ξέρει τα ρουμανικά και παντρευτεί Ελληνορουμάνο και εκείνη έπρεπε να ρωτήσει πώς πάνε στη ζυγαστρία. Κοντά στο Βουκουρέστι είναι ένα μοναστηράκι, πάει πολλοί κόσμοι, δεν έχει καλό πνευματικό και εκεί συναντάει κάποια κυρία και της λέει «Μήπως ξέρεις πώς πάνε στη ζυγαστρία?» Λέει αυτή «Θέλετε τον πατέρα Κλεόπα να τον συναντήσετε?» «Βεβαίως». «Α, με έσωσε εμένα ο πατήρ Κλεόπας», λέει αυτή. Λέει, «Τι εννοείς έσωσε?» «Εγώ ήμουν ακατάκητη 7 χρόνια. Είχε παράλυση ποδιών. Οι γιατροί με είχαν ξεγράψει, η πάθηση ήταν ανίατη και τα παιδιά μου με πρότειναν να με πάνε στον πατέρα Κλεόπα. Με έβαλε στο φορείο και με πήγανε. Πηγαίνει στον πατέρα Κλεόπα και λέει, «Θα την αφήσετε 3 ημέρες εδώ και ο Θεός θα δείξει». Επί 3 ημέρες γίνονταν συνεχώς προσευχές και την 3η μέρα σηκώθηκε και πήγε μόνη της στην εκκλησία. Και από τότε το είχε τάμα κάθε φορά που μία φορά το έτος να πηγαίνει στη ζυγαστρία από ευγνωμοσύνη. Σημειωτέλη από το Βουκουρέστι μέχρι τη ζυγαστρία είναι 7 ώρες με το τρένο και τα έξοδα πολλά το εισιτήριο είναι πολύ ακριβό για τα δεδομένα της Ρουμανίας. Περίπου είναι 3 μισθοί. Και όμως κάθε φορά εφαρμόζεται κάθε έτος το...
Το τάμα της.
Να προλάβουμε να πούμε και το καταπληκτικό με την Αρκούδα. Είχε και το καταθυρίον χάρισμα. Εκεί που ήταν στο Καλυβόσπιτο, στο Λαγούμι μάλλον, ένας μοναχός κατά διαστήματα, όπως είπαμε, του πήγαινε και το άφηνε μακριά σε μια απόσταση κάτι πατάτες. Πήγαινε κατά καιρούς και έτρωγε μια πατάτα, όχι συνέχεια πατάτες, και ερχόταν μια Αρκούδα με την οποία είχε αποκτήσει φιλία και τη μοιράζε την πατάτα. Τη μισή την έτρωγε εκείνος και τη μισή την έτρωγε η Αρκούδα. Επίσης στα Καρπάθια είχε και μερικές, εκεί στο Λαγούμι, είχε και μερικές ουράνιες εμπειρίες και παρηγορίες. Όταν πήγε και περάσα 40 ημέρες, την 40η ημέρα έπρεπε να κοινωνήσει, είχε μαζί του τη Θεία Κοινωνία. Και μόλις άνοιξε κάτι σαν να δημήνσω και έβαλε πάνω τον Άγιο Άρτο και διάβαζε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, τη στιγμή εκείνη έγινε καταπληκτικό. Μαζεύτηκαν κάτι πουλάκια αναρρύθμιτα, ένας μήνος, μπήκανε μέσα στο Λαγούμι, τα οποία ήταν πανέμορφα, είχαν ωραιότατα χρώματα και είχαν ένα ωραίο σημείο στο μέτωπό τους που ήταν σαν σταυρός και τραγουδούσαν ωραιότατα όση ώρα διαρκούσε η ακολουθία της Θείας Κοινωνίας. Και λέει ο πατήρ Κλεόπας, από τότε ποτέ δεν τα είδα άλλη φορά στη ζωή μου. Ήταν παρηγορία. Να πούμε και ένα άλλο προλαβαίνουμε. Όταν βρισκόταν στο σπίτι του Μητροπολίτου, του Πατριάρχου, ο Πατριάρχης είχε κάποιον γνωστόν, ο οποίος ήταν ζωγράφος, Αλέξανδρος Μυρονόβ, και για λίγες μέρες πήγε στο σπίτι να μείνει. Του παρεχώσε ένα δωμάτιο, στο οποίο είχαν μια υπέροχη εικόνα της Παναγίας, η οποία γύρω-γύρω είχε μικρές εικόνες, μάλλον είχε εικόνες προφητών, διότι μας ανέφεραν την εικόνα του προφήτου Δαβίδ. Σηκωνόταν τα μεσάνυχτα και έκανε το μεσονυχτικό. Και όση ώρα κρατούσε το μεσονυχτικό, από την εικόνα ακούγονταν ουράνιες ψαλμωδίες. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε τι κάποιο άλλο παρόμοιο. Του ήρθε μια σκέψη να γράψει ένα βιβλίο για να βοηθήσει να εξομολογούνται οι επίσκοποι της Ρουμανίας. Αλλά δίσταζε. Τον καλεί και ο Πατριάρχης Ιουστινιανός και του λέει την ίδια, του προτείνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αλλά ήθελε να προσευχηθεί να του δώσει άνω την βοήθεια ο Κύριος. Και όταν ήταν, πήγε μετά από χρόνια στο Καλυβόσπιτο στα Καρπάθια, μπήκε μέσα και διάβαζε τους χαιρετισμούς της Αγίας Τριάδος. Ή χαιρετισμούς ή κανόνα της Αγίας Τριάδος, πριν στη μετάφραση μου έγινε κανένα λάθος. Και έκανε και ένα μεγάλο σταυρό επάνω του και με θέρμη παρακάλεσε να του δώσει δύναμο Θεός και φώτιση. Και από μία μικρή τρυπούλα βγήκε ένα θείο φως, ουράνιο φως, μέσα από το φως ξεπρόβαλε ένας αρχιερεύς, ο οποίος τον ευλόγησε και με τα δύο χέρια. Και αισθάνθηκε ότι ο αρχιερεύς ήταν ο ίδιος ο Χριστός, ο μέγας αρχιερεύς. Και κατάλαβε ότι είναι θέλημα Θεού να γράψει αυτό το βιβλίο. Το έγραψε, δεν είναι μεγάλο βιβλίο, έχει βοηθήσει πάρα πολλούς επισκόπους της Ρουμανίας και για τους χριστιανούς είναι καλό να το μελετούν και καλό θα ήταν να το μεταφράσουμε και στα ελληνικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι είχε και ουράνιες εμπειρίες. Αυτές οι οποίες έγιναν φανερές είναι ελάχιστες. Όσον αφορά τα θέματα με την υπτική ζωή και με την καλλιέργεια της πνευματικής ζωής, της ηχαστικής, ήταν ο κατεξοχήν διδάσκαλος. Είχε κάποτε πάει στην Αίγινα για τον Άγιο Νεκτάριο και στο Μητροπολίτη Ίδρας ανέφερε μερικά για την καρδιακή ευχή και τρελάθηκε από τον θεσμό Μητροπολίτης και μετά από χρόνια πήρε όλους τους ιερείς, τους πήγε πάνω στη ηχαστρία και λέει «Πάτρε Κλεόπα, θέλουμε να μας πείτε ό,τι ακριβώς μας είχατε πει την προηγούμενη φορά».
Στην Αίγινα.
Ναι. Και μεταξύ των άλλων τους είχε πει και για την καρδιακή θέρμη που γίνεται κατά τη διάρκεια της ασκήσεις της νεράς προσευχής και λέει, ήταν ένας γέροντας μαζί μου στο δάσος, μάλλον ο ίδιος ήταν 3 χιλιόμετρα μακριά, τότε που ήμουνα υποδιωγμών, συναντώμεθα μία φορά τον μήνα για να εξομολογηθούμε μεταξύ μας, να εκμυστηρευτούμε ό,τι ιδιαίτερο είχαμε. Εμείς γνωρίζαμε τις καλύβες μας, μου εκμυστηρευόταν ότι επί 2 ώρες και 10 λεπτά είχε καθαρά καρδιακή προσευχή, ο νους είχε ενωθεί με την καρδιά, σε αυτό το διάστημα έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια του, είχε μαζί του 4 μαντήλια, τα οποία τα είχε στύψει 5 φορές. Τόσα δάκρυα είχε χύσει, είναι τα δάκρυα της κατανήξεως. Κι άλλοτε λέει εμφανιζόταν θεϊκή θερμότητα, σαν να καρφώθηκε ένα καρφί φωτιά στην καρδιά, σαν να άναψε εκεί ένα κάρβουνο, ζεσταίνεται το στήθος, η ώμη, η σπονδυλική στήλη, όλο το σώμα γίνεται φωτιά. Όπως οι μαθητές προς Εμαούς που όταν ήταν δίπλα τους ο Χριστός, λέει ουχή και ομένη η μόνη καρδία. Εμφανίζεται η θεότητα του Χριστού σαν φωτιά, τον Χριστό τον έχει ο χριστιανός μέσα του από την βάπτιση, μέσω της ευχής, της επικλήσης του Ιησού, μέσω της ενώσεως του νου με την προσευχή, εμφανίζεται ο Χριστός, ο θείον πύρ συναντώμεθα με τον Χριστό. Αυτά μερικά αμυδρά από τα πολλά νηπτικά και ωραία. Να μην πούμε άλλα, αυτά νομίζω είναι αρκετά. Και να ευχηθούμε να μπορέσουν να εκδοθούν κάποια βιβλία στην Ελληνική, να θαυμάσουμε το μεγαλείο της δυνάμεως αυτής της Ορθοδοξίας μας.
Κυρίε και κύριοι, ήταν ο Πανασυλλογιώτης Πατήρ Δανιήλ Κουβαλής, ο οποίος μας βοήθησε να προσεγγίσουμε την μεγάλη μορφή των καιρών μας, του πατρός Κλεόπα Ηλίε, γέροντος της Ρουμανίας, της Ρουμανικής Εκκλησίας, ο οποίος κατήφθηνε πολλούς εις Χριστόν και τώρα πολύ περισσότερο φαντάζομαι απερίσπασε από τις ελάχιστες βιωτικές μέρημνες που έτσι κι αλλιώς είχε, θα μπορεί να πρεσβεύει ενώπιον του θρόνου του Τριαδικού Θεού για όλους μας. Να έχουμε την ευχή του πατέρα Δανιήλ.
Την ευχή του όλοι να έχουμε.
Και τη δική σας την ευχή.
Και κάτι από τη χάρη του.
Ήταν η εκπομπή «Το χτες, στο σήμερα και το αύριο»
με τον Μανώλη Μελινό. Πάτε Δανιήλ, ευλογείτε.
Καλημέρα σας, κύριε Μελινό.
Μας ακούει και ο πατήρ Κωνσταντίνος ο Καρσέδης στην γραμμή μας.
Καλημέρα, πατέ Δανιήλ. Καλημέρα, πατέ Κωνσταντίνε.
Θα ήθελα, πατέ Δανιήλ, και να ακούσουμε τις δικές σας θέσεις για το μακαριστό ενάρετο αυτόν τον άνθρωπο, τον Άγιο της εποχής μας.
Εγώ δεν τον γνώρισα προσωπικά τον Γέροντα, αλλά μέσω πολλών περιπτώσεων, πολλοί δικοί μου είχαν πάει εκεί, μου φέρανε μαγνητοσκοπημένες ταινίες, πολλά πνευματικά του τέκνα, από τα πρώτη γραμμή πνευματικά του τέκνα έχουν έρθει εδώ και έχουμε ζήσει μαζί, οπότε οι πληροφορίες μου είναι έμεσες, αλλά σχεδόν δεν είναι σαν είναι άμεσες.
Μάλιστα.
Να σας έλεγα μερικά, διότι για τα βιογραφικά είπε ο πατήρ Κωνσταντίνος, για τις διδασκαλίες τις οποίες ανασκόταν.
Μάλιστα.
Πάρα πολλές φορές δεν ομιλούσε, αναφέρονταν στον Απόστολο Παύλο, αγαπούσε πάρα πολύ να κάνει παραπομπές στον Απόστολο Παύλο και τον ονόμενε το στόμα του Χριστού. Mm-hmm. Επίσης είχε ισχυρό λόγο πιστικό, απολογητικό και πολλές φορές και έγραφε και ομιλούσε για τα θαυμάσια που υπάρχουν μέσα στη δημιουργία. Και μάλιστα έτσι μερικά πνευματικά του τέκνα που τα γνώρισα, ήταν ένα βράδυ και είχαμε πάει στον Άγιο Ενδορόσο και άρχισε να δίνουν τα πρώτα αστέρια. Και άρχισε μια κυρία που ήταν και πρεσβυτέρα, να λέει εδώ είναι ο Σταυρός του Βορρά, εκεί είναι ο Μέγκα, ο Λοβέγκα, εκεί είναι ο πλανήτης Δίας. Έμεινα κατάπληκτος και μετά κατάλαβα ότι έχει μεταγγίσει αυτό το πνεύμα γέροντος στα πνευματικά του τέκνα.
Της αγάπης στη δημιουργία.
Δεδομένου ότι χρειαζόταν απολογητικός λόγος λόγω της ιδιάζωσης κατάστασης που κρατούσε εκεί πάνω. Επίσης του άρεσε πολύ να μιλούσε για να μιλεί για τον Παράδεισο. Και έλεγε κάθε τόσο «Σιδούτε τραράι», δηλαδή να πάτε στον Παράδεισο.
Να σας φάει ο Παράδεισος.
Πώς?
Να σας φάει ο Παράδεισος.
Να σας φάει ο Παράδεισος.
Αυτό το έλεγε σε κάθε, δηλαδή μετά από 2 προτάσεις. Ενώ σας λέει να σας φάει ο Παράδεισος.
Τι ωραία ευχή.
Ναι, να είχα έναν τορμό να σας έβαλα όλους σας πήρα στον Παράδεισο. Και έλεγε αγαπητά μου παιδιά, όπως τώρα σας βλέπω έτσι όλους εδώ, να σας δω όλους μαζί στον Παράδεισο. Και όσο ξέρει να νομίζω ότι Παράδεισο δεν είναι συνόμως ομορφιά του κόσμου.
Πόσο δίκαιο.
Τους συνιστούσε την ανθρώπινη, γιατί είναι πιο μέσα, έχουν κάποιο πρόβλημα. Και όσο παραμένουμε στην εκκλησία, παίρνουμε χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και λέει, χαίρομαι να σας βλέπω στη Θεία Λειτουργία που είναι ο Τίμιος Παράδεισος. Και έτσι ακριβώς θέλω να σας δω και όλους και στον Ουράνιο Παράδεισο. Να αγαπάτε την εκκλησία, είναι η μητέρα μας εκκλησία. Έχουμε με το βάπτισμα γίνει αδέρφια μεταξύ μας. Είχε πολύ εκκλησιολογικό λόγο. Ένα σημείο με τα σκατολογικά, επειδή έχουν πέρασει την εποχή μας. Χρησιμοποιούσε σαν ένα σημάδι των εσχάτων αυτό που λέει η Αποκάλυψη στο τελευταίο κεφάλαιο, στο 22ο, ο καιρός εστίμε γης, ο αδικών αδικησά το έτη και ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το έτη και ο δίκαιος δικαιωθεί το κλπ. Δηλαδή ότι στις έσχατες μέσα υπάρχει δυνατότητα για μένα τους μακράν της Εκκλησίας να ζουν πολύ και να μαρτυρεί ζωή και να προχωρούν στην ρύπανση, τα λέγαμε, και θα υπάρχει δυνατότητα για τους άλλους να αγιάζονται ακόμη περισσότερο.
Μάλιστα. Πάτε Κωνσταντίνε, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα ήθελα να κλείσετε την δική σας τοποθέτηση με κάτι που νιώθετε τώρα την ανάγκη να πείτε.
Είναι πολύ δύσκολο τι να πει κανείς. Πάνως να ξέρετε ότι ο γέροντας Κλεόπας ήταν ένας γέροντας σύγχρονος, άγιος και ενάρετος άνθρωπος, που συνδύαζε πολλά πράγματα επάνω του και του Πορφυρίου, το κρυφό και το μυστικό και τα λοιπά. Και τα χαρίσματα.
Συγγνώμη, πέθανε 86 ετών όπως και ο πατήρ Πορφύριος και πέθανε 2 Δεκεμβρίου όπως και ο πατήρ Πορφύριος.
Του γέροντα Ιακώβου την απλότητα, του Παϊσίου τη διδακτικότητα, την ευστροφία. Και ήταν και φοβερή φυσιογνωμία. Υπάρχουν φωτογραφίες του, δηλαδή και εξωτερικά.
Η μορφή του δηλαδή.
Σαν ήταν κάποιος παλαιός αρχαίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή, μια φυσιογνωμία πολύ εντυπωσιακή. Πολύ εντυπωσιακή.
Μάλιστα. Πάτε Δανίλη, εσείς.
Εγώ να πω δύο λόγια μόνο. Ένα ωραίο κείμενο που μου άρεσε είναι και που λέει τις βαθμίδες της προσευχής. Και καθώς προχωρεί, λέει φτάνει κανείς στην καθαρά προσευχή και μετά φτάνει την προσευχή την αυτεαυτή, την εργουμένη, κοιμάται και